төтенше жағдайды орнатқанда, яғни кандидаттар мен партиялар ол жаққа бара алмайды, кездесулерді жасалмайды. Яғни олардың да құқтары шектеледі, ал негізгі ол сайлаушылардың құқтары шектеледі ақпарат алуға. Яғни сайлаушылар, олар агитация арқылы, кездесулер арқылы кандидаттарды біліп, танып, олармен кездесіп, сұрақтарын қою арқылы біледі ғой. Сайлау кезінде ол негізгі бір ақпарат алу көзі деп айтуға болады. Ондай құқтарды іске асырмаса адам сайлаушы, онда ешқандай сайлау болмайды оны. Яғни сайлаушы өз шешімін басқа сайлаушылармен тең, немесе ешқандай қысымсыз, шектеусіз өз дауысын бере алмайды деп айтуға болады жаңа өзінде. Ал егер сайлау жалпы Қазақстан бойынша сайлау сондай белгілі бір жерде, белгілі бір аумақта көптеген сайлаушылардың құқтары бұзылып өтсе, ондай сайлау конституцияға сәйкес емес деп есептеуге әбден мүмкіндіктер бар. Төтенше жағдай жөнінде несін құру, ол мына әділ еркін сайлау өткізу мақсатына, принциптеріне қайшы келеді. Бұл жағдайларда негізінде сайлауды кейінге қалдыру керек.